У нас ще студії громадський активіст, керівник громадської організації «Врятуй жовтень», блогер Сергій Щілкунов. І ми будемо аналізувати, кого ж ми маємо серед кандидатів на посаду головного архітектора Києва. І доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, для початку, давайте ми для наших слухачів скажемо, скільки всього кандидатів і хто в журі, хто пройде, ну, тобто, хто пройде в шорт-ліст, ми не скажемо, але хто потенційно може туди потрапити?
Всього, наскільки мені відомо, було приблизно 14 кандидатів, але потім двоє зняли свою кандидатуру, тому зараз у нас залишилось там приблизно 12. Комісія у нас сформована приблизно з 18 експертів, чиновників і громадських активістів, в тому числі. Щоправда, більшість з них, якщо придивитись, вони є лояльні сьогодні до Київської міської державної адміністрації.
А як ми це бачимо? Вони члени партії «Удар» чи яких в них можна розпізнати лояльних?
Ну, по-перше, скажімо, голова комісії – це Олександр Спасібко, який є заступником Кличка. Є чимало працівників безпосередньо самого апарату або людей, які наближені, ну, скажімо, Резніков, так, Олексій. Однозначно людина наближена до Кличка. Тому, за замовченням, більшість в цій комісії за міською адміністрацією. Це такий перший дзвіночок, який ми маємо в такому конкурсі, але треба також звернути увагу на те, що це, в принципі, перший раз такий конкурс відбувається, тому ми здобуваємо такий досвід. А щодо учасників, цікаво те, що там чимало відомих імен, і якщо ці імена погуглити, то можна знайти чимало неприємних спогадів.
А до речі, з яких бекграундів? Ми зараз перейдемо, я так розумію, до, можливо, детальнішого погляду на окремі кандидатури, але ось якщо ми знаємо, що у конкурсній комісії, за словами Сергія Щелкунова, є більшість членів, що є лояльними до київської влади, то серед 12 наявних на конкурсі кандидатур люди з яких середовищ? Вони теж близькі до КМДА, вони, можливо, близькі до якихось партій, можливо, вони близькі до якихось комерційних структур?
Насправді, по-різному, бо є однозначно люди, які навіть працювали разом з головою комісії, зі Спасібко, це пан Свистунов, а є люди, які абсолютно чесно туди прийшли і ніколи не мали нічого спільного з міською адміністрацією. Так, наприклад, один з кандидатів – це головний архітектор міста Житомир. Бере участь у конкурсі і, наскільки нам відомо, жодним чином не пов'язаний з київською міською владою. Єдине, що також можна констатувати, що більшість відомих, ну, скажімо так, незашкварених архітекторів і молодих архітекторів не взяли участь в конкурсі. І це досить такий неприємний момент, бо сама по собі посада, вона неоднозначна. В тому плані, що, ну, як, давайте чесно казати, люди, яким ми пропонували брати участь в конкурсі, кажуть, я не буду, бо потім за мною за руку ніхто не буде вітатися.
Я, власне, хотіла про це перепитати. Як ми можемо знати про людей, які не беруть участь у конкурсі, якщо вони не беруть участь у конкурсі? Тобто йдеться про конкретних представників цеху, до яких зверталися з пропозицією податися?
Так, громадські активісти зверталися і просили взяти участь в конкурсі, і люди відхрещувалися від цього.
А чому? Чим мотивували?
Бо так склалося, що головний архітектор в місті Києві – це однозначно посада, яка сьогодні сприймається як така, що корумпована. Це людина, яка легалізує всі знущання над містом по факту на сьогоднішній день. І замість того, аби бути стратегом і розвивати місто, сьогодні, до сьогоднішнього дня, принаймні, головний архітектор займався тим, що підписував дозволи на такі будинки, як на Кловському узвозі, ця примара на Грушевського, вишиванка там на Інститутській і так далі. Тобто це...
Але крім таких великих одіозних відомих будинків, є ще багато такої невидимішої роботи. Можливо, тут варто так в дужках нагадати слухачам, яка взагалі зона відповідальності головного архітектора. Це не тільки дозволи на будівництво, якщо я правильно розумію.
Ні, сьогодні так відбуваються процеси, що головний архітектор міста Києва має бути основним стратегом міста Києва. Тобто він має визначати, як місто буде розвиватись, як воно буде виглядати і за яким принципом воно буде рухатися далі. Тобто чи це буде розширення, чи це буде ущільнення забудови, за яким принципом воно буде відбуватись. І сьогодні, до речі, теж цікаві такі моменти. Паралельно ви знаєте, що місто намагається прийняти вперше зонінг, це окрема тема, але раніше такого не було, і спочатку головного архітектора нібито наділили великими повноваженнями, а зараз йому намагаються прийняти такі документи, які будуть обмежувати його діяльність.
Все ж таки, повертаючись до списку кандидатів на посаду головного архітектора Києва, з 12, скільки там зараз людей одіозних і таких, яких би громадськість, ну, мабуть, не хотіла бачити на цій посаді?
Ну, ви знаєте, є різні, і наскільки мені відомо, видавництво або інтернет-видавництво «Дрімки», воно робило детальний ґрунтовний аналіз кожного з кандидатів, але ми звернули свою увагу на трійку, або навіть на четвірку. Перший з них – це Миргородський, який бере участь в конкурсі, Андрій, відомий своєю співпрацею з Януковичем і будівництвом і гелікоптерного майданчику, і проєктом гостинного двору, і чимало чим іншим. Крім нього, там є Бронівецький Сергій Петрович, який, по-перше, вже виконував обов'язки головного архітектора при Черновецькому. Я думаю, що всі знають, що епоха Черновецькому в Києві – це, в принципі, одна велика халепа. І ця людина займається генпланом, скажімо так, але займається генпланом в поганому змісті. Є Свістунов, автор інтерконтиненталю, будинку, який перевищує поверховість у буферній зоні Софії Київській та, в принципі, руйнує місто Володимира. А Скліренко та інші люди, які сьогодні не бажані абсолютно.
А чому? В чому полягає до них претензія? Ось я собі уявляю скептичного слухача або слухачку, котрі скажуть, ну, співпраця з кимось із попередньої влади – це ж не злочин.
Ну, якщо подивитись на те, що вони зробили з містом, то це є злочин. І всі ті, хто брали участь в цьому процесі, будівельні компанії, інвестори, замовники, архітектори, це є співучасниками цього злочину по відношенню до міста. І по кожному, ну, тобто, зрозуміло, що якщо ти працюєш архітектором в Києві, то ти в певних умовах. Але я думаю, що якщо в тебе є принципова позиція, то неможливо на тебе натиснути, аби замість 27 метрів висоти в буферній зоні Софії Київській збудувати 39, як це зробив Свистунов. Ну, має бути якась внутрішній стержень. Якщо внутрішнього стерження в архітекторі немає, то навіщо нам такий головний архітектор міста, який буде абсолютно лояльний і піддаватись на будь-які корумційні та інші оборудки?
Я хотіла нагадати, що в нашому ефірі громадський активіст Сергій Щелкунов, ми аналізуємо кандидатів на посаду головного архітектора Києва. Конкурс триває вже майже 2 місяці, і в вівторок, 1 березня, буде обрана п'ятірка фіналістів, яка далі презентуватиме свої проекти громадськості. Власне, якщо говорити про проекти, ви проекти також вже аналізували, які були подані кандидатами. Що ви там бачили цікавого?
Ні, особисто я проекти не аналізував, але є цікаві такі моменти, що коли людина презентує себе, тут є така певна невідповідність конкурсу як прозорого. Що саме я маю на увазі? По-перше, Бронівецький, наприклад, презентує не свої авторські наробки, а презентує наробки інституту генплану. Це досить дивно. З іншого боку, пан Свистунов презентує наробки департаменту містобудування, в якому він працює лише 2 місяці, але він всі здобутки, які є в департаменті, презентує як власні. І це перший такий момент. А другий такий момент, що презентації, які роблять кандидати, перша частина кандидатів, вона робила це без оглядки на тих, хто вже щось презентував. Тобто вони перші виходили, презентували, а друга половина отримала презентації перших. І вже на основі презентації першої половини робила свої презентації, враховуючи вже той досвід, в який був конкурсантів. Це однозначно вже не є принципи fair play в цьому випадку.
Ну, серед презентацій є якісь, які, в принципі, показують обличчя Києва не таким, як ми його звикли бачити за останні, можливо, 20 років, коли з'являються висотні будівлі з якимись такими, не знаю, неокласичними фасадами, які, не знаю, в соцмережах викликають, звичайно, досить негативну реакцію.
Так, я пам'ятаю, колись Владислава Осьмак, дуже відома культурологиня київська, в інтерв'ю це назвала «зробити красиво». З'являються такі красиві фасади. фасади, в лапках, звісно, це слово вживаю, яких, ну, звісно, бачити в історичному центрі дуже складно. І в цьому сенсі, ну, от, як приклад нових моделей, я не можу не пригадати інтерв'ю на громадському радіо з Анною Бондар, котра дуже цікаво говорить про роль головного архітектора не як людини, яка затверджує плани і роздає землю, а як людини-модератора, яка веде спілкування між різними середовищами. Можливо, є ще інші приклади подібних якихось новіших і незвичніших підходів?
Насправді, ми сьогодні бачимо те, що кандидати на конкурс, вони обрали таку майже єдину правильну позицію, за все добре проти всього поганого. Вони виступали.
Але це дуже загально, правда?
Так, це насправді дуже загально, вони майже не відрізняють один від одного в цьому підході, вони говорять про те, що необхідно, ну, скажімо, залучати громадськість. А потім комісія цікавиться, як саме ви збираєтесь залучати громадськість, вони плавають в цьому питанні і кажуть там про громадські слухання. Ми знаємо, що абсолютно інститут громадських слухань, тим більше в Києві, не є ефективним і не вартий навіть того, щоб його реалізовувати. А що цікавого, те, що майже всі кандидати бачать забудову, переосмислення островів Дніпра, які є, що дуже бентежить насправді. Ну, а деякі люди там збираються будувати якісь монументальні стели на цих островах.
Ну, тобто... Добре, що не вертолітні майданчики.
Ну, принаймні, так.
Ми буквально позавчора стояли на оглядовому майданчику біля монументу Слави, біля готелю «Салют», дивилися на лівий берег, на фрагменти, ну, островів у Дніпрі і думали про те, що наш Труханів так добре міг би перетворитися на такий великий гайд-парк посеред Києва, де можна було би гуляти і проводити, або такий Central Park, навіть, як у Нью-Йорку, такий зелений осередок поміж кам'яних джунглів, тільки хто би тим зайнявся.
Ну, насправді, навіть сьогодні ви знаєте, що люди підписують схожі петиції на сайті Київської міської ради про те, щоб створити в Києві Central Park якраз.
Крім того, величезний Central Park, справжній.
В акваторії Дніпра. Але я не думаю, що сьогодні місто здатне на такі проекти, бо всі... Ви ж бачите, ми можемо ставити там лавочки в... парку Шевченка, так, і малювати мурали. І це все, на чого нас вистачає сьогодні. А на якісь такі великі проекти міста кажуть, що у нас немає грошей, і нам безпосередньо якнайшвидше треба продавати землю, аби ці гроші в міста з'явились. І це лякає.
У Києва ще є ряд проблем, які не пов'язані ні з центром, ні з історичною забудовою. Це, очевидно, проблеми спальних районів, інфраструктури і
метро на Троєщину, я хочу нагадати, відомий київський мем.
Хоча так, це не завжди пов'язано з департаментом архітектури і містобудування, але іноді теж, тому що створюється спільний генплан, все ж таки, так? Він в процесі розробки і новий головний архітектор, коли він з'явиться, він обов'язково до нього має долучитися, якось, можливо, коригувати вже по ходу.
Знаєте, питання генплану київського, воно дуже специфічне. Бо сьогодні ми живемо в такому стані, коли є затверджений генплан 2020. І є розмова про те, що необхідно створити новий генплан. І сама процедура внесення змін за законодавством генплану, вона дуже специфічна, дуже важка. Тому ті архітектори або ті кандидати, які виступають сьогодні за просте рішення, за простий механізм внесення рішень, змін до генплану, я б назвав їх скоріше небезпечними, бо це знову ми побачимо те, що відбувалося при Черновецькому, і це катастрофічно для Києва. Але насправді дійсно є проблема спальних районів, і є ще інша проблема, інший аспект, це те, що міста-супутники міста Києва вже затвердили свої генплани. І відповідно до них сумарна кількість людей, які будуть жити в агломерації Києва, зросте з 400 тисяч, якщо я не помиляюсь, до 1,5 мільйона. Це буде величезне навантаження на місто Київ, на всю його інфраструктуру, і тому тут треба реагувати безпосередньо вже на те, як будуть розвиватися ті самі Бровари, Ірпінь, і все те, що не входить сьогодні фактично в Київ. І цими генпланами, до речі, передбачено те, що Київ не зможе розширюватись більше. Ми не зможемо приєднувати до себе там інші об'єкти, які інші населені пункти, які знаходяться за межами Києва сьогодні. І це також треба вирішувати і якомога швидше.
А все ж таки, якщо говорити про п'ятірку, у кого потенційні шанси туди потрапити, на ваш погляд?
І знову таки, на що ми спираємось, коли про це говоримо? Тобто, можливо, якісь улюбленці громадського сектору в конкурсній комісії, можливо,
чи самої конкурсної
або
комісії.
Самої конкурсної комісії, чи окремих сегментів конкурсної комісії. Вона складається з людей різних середовищ. Тут я припускаю, можуть бути відмінності.
На сьогодні стає очевидно, що улюбленцем голови комісії Спасібка є кандидат з установ. І це стає очевидно з того, як цю людину готують, до як її брифують, як вона готує презентації, як вона заздалегідь відповідає на ті запитання, які ставили попереднім кандидатам. Це цікавий такий момент. Другі, два кандидати, які набрали 100 балів з 100 можливих на тестах, це пан Бруневецький і Скляренко, якщо не помиляюсь, вони, очевидно, мають якийсь певний доступ до цих матеріалів. Просто так отримати 100 балів зі 100 вкрай важко. І ми думаємо, що це також певним таким чином є люди, на яких сьогодні розраховує менеджмент міста. Судячи з Фейсбуку, чимала підтримка в Ганни Бондар, яка сьогодні виконує обов'язки голови департаменту. Я думаю, що як тобто, давайте так, Бруневецький, Скляренко, Свистунов, Бондар.
Це четвірка.
Це четвірка, так. Ну і ще одне вакантне місце, яке поки не можу назвати, хто саме ще може стати фіналістом. Я думаю, що буквально першого числа ми про це дізнаємось.
А що буде потім, після процедури оголошення п'ятірки, громадські слухання, як вони мають відбуватися, ну і яка тут роль громадськості, чи може вона якось повпливати на вибір головного архітектора?
Ну, громадськість буде приймати участь в презентаціях. І я закликаю, до речі, відслідковувати ці процеси, приходити на презентації кандидатів і ставити їм ті запитання, які вас цікавлять та бентежать. Бо це буде такий період, коли кандидати вийдуть на публіку і перед людьми будуть розказувати, як саме вони бачать Київ. І це буде, але це буде діалог, безумовно, і громада зможе запитати певні свої конкретні цікаві моменти, яких бентежать. А з іншого боку, спитати, а навіщо ж ви там, скажімо, пане Спустанов, збудували інтерконтиненталь в місті Володимирі. Тому тут і це буде тривати. Я так розумію, що кожен з п'ятірки буде виступати, але все одно комісія буде рекомендувати одного кандидата, але по результатам цих слухань.
До речі, от про Київ і про останні свіжі новини продовжують розбирати завали в будинку на Богдана Хмельницького 12-14.
Ой, є свіжі новини
зранку, звідти. Так, зранку є свіжі новини. О 4:25 з-під перекриттів витягли одне тіло, а о 8:25 друге. Тобто наразі вже троє загиблих під завалами історичного будинку на Богдана Хмельницького 12-14.
Який жах, я не можу втриматися, це жахливо.
Повідомляє про це прес-служба ДСНС у Києві. Пошукові роботи тривають досі, ніхто не знає, чи можуть там ще під завалами залишатися люди.
Так, ну очевидно, що роботи всередині будинку велися нелегально, тому інформації про те, скільки конкретно робітників, наприклад, там могло знаходитись, немає. Буквально щойно вранці сьогодні, їдучи на ефір, проїжджала повз це місце, бачила пожежні машини, які стояли припарковані на узбіччі, і ті, хто їздять на авто у Києві, помітили, що частина вулиці Богдана Хмельницького перекрита, там обмежений рух досі. І, звісно, сумна ця вся історія. Давненько в нас уже такого у місті не бувало.
А сумна історія, тим не менш, пов'язана з питанням вибору головного архітектора столиці. Я сподіваюся, що таких історій при новому архітектору не повторюватиметься, хоча це, звичайно, залежить від того, кого ж ми виберемо.
Насправді, руйнація пам'яток історичної цінності є системна. Ви знаєте, що раніше до цього це були підпали, які були системною діяльністю. І ми могли побачити майже не раз на два тижні, якщо горить. Ми пам'ятаємо, що і пожежники загинули на декількох об'єктах. Але з іншого боку, я думаю, що є безумовно необхідність зробити прозорий і доступний перелік всіх пам'яток, які сьогодні є в Києві.
Якого досі не існує.
Але я знаю, що Арсеній Фінберг сьогодні працює над цим, бо його петиція набрала одна з перших 10 тисяч голосів на підтримку цього руху. І я думаю, що коли ми побачимо реєстр, ми будемо знати, хто є власником цієї пам'ятки. Бо сьогодні, наприклад, я не знаю, чи були притягнуті власники будинку на Богдана Хмельницького до відповідальності.
Принаймні, їхні прізвища ще ніде в ЗМІ не фігурували. Тому я насправді не знаю, чи як швидко ми дізнаємось про цих людей щось. От коли ми поставили таке запитання до пані Ганни Бондар, вона сказала, що наразі не може з'ясувати, хто власник цього будинку. Хоча, як ми знаємо, київська міська влада з власниками намагалася зв'язатися.
Ну і це абсурдно, насправді, коли міська адміністрація не здатна виявити власника і сконтактувати з власником історичного будинку. Це є нонсенс, і це є практика, яку треба якнайшвидше припинити, бо ми будемо втрачати не тільки будівлі, ми будемо втрачати ще й життя людей, які там якимось чином опиняться.
Громадський активіст Сергій Щілкунов у ефірі «Ранкової хвилі».